Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ucraina se apropie de alegeri cu speranța că ele vor pune capăt pe multă vreme diviziunii politice Est-Vest.
Retrospectiva săptămânii moldovenești, Rusia întețește presiunile asupra Moldovei.
Suedia încetează căutarea unui presupus submarin care i-ar fi încălcat granița.
Și Uniunea Europeană își asumă un plan ambițios de reducere a gazelor de seră.
La început ascultați buletinul de știri.
Peste 200 de observatori internaționali din 10 țări membre ale OSCE vor evalua alegerile parlamentare din Moldova din toamna acestui an. Observatorii urmează să evalueze întreg procesul alegerilor din 30 noiembrie, atât pe perioada preelectorală, cât și postelectorală. A anunțat Jan Petersen, șeful echipei de observatori, într-o conferință de presă astăzi la Chișinău. Președintele Rusiei Vladimir Putin a criticat din nou dur Statele Unite, spunând că, cităm, dictatul unilateral al Americii duce la escaladarea conflictelor și că sistemul global și regional de securitate a fost șubrezit. Așa zis și învingător ai războiului rece, a spus Putin în discursul său de astăzi de la Clubul Internațional de Discuții Valdai, care se desfășoară la Sochi, vor să redeseneze întreaga lume numai pentru ei. Liderul de la Kremlin a mai spus și că a crescut riscul apariției unor conflicte majore, în care să fie implicate țările importante ale lumii, ca și riscul violării unor tratate internaționale referitoare la controlul armelor. În legătură cu tensiunile dintre Rusia și Occident, Putin a spus că nu Rusia l-a declanșat, iar referindu-se la sancțiunile occidentale împotriva regimului său în legătură cu Ucraina, președintele rus a spus că țara sa este o țară puternică și nu va implora pe nimeni și pentru nimic. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a anunțat că numărul ucrainienilor care au fost obligați să plece în Băjenie ca urmare a conflictului cu separatiștii proruși este de peste 800.000. Majoritatea provin din estul Ucrainei. 387.000 s-au refugiat în Rusia și 6.600 au cerut azil în țările Uniunii Europene. Statele Unite i-au îndemnat pe toți ucrainienii, inclusiv pe cei din regiunile controlate de rebeli și pe cei din Crimea, anexată ilegal de Rusia, să voteze la alegerile parlamentare de duminică. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, a spus că alegerile de duminică vor fi încă o piatră de hotar pentru Ucraina și a avertizat asupra amestecurilor din afară în desfășurarea lor. Miliardarul și filantropul american George Soros crede că Occidentul trebuie să facă tot ce poate pentru a ajuta în mod concret și susținut Ucraina, pentru că pierderea ei și expansionismul Rusiei reprezintă o amenințare existențială pentru Uniunea Europeană. Miliardarul filantrop a prognozat că după alegerile parlamentare din Ucraina, Vladimir Putin îi va oferi omologului său de la Kiev un târg prin care să ajungă la o înțelegere în domeniul furnizării de gaze în schimbul numirii unui premier la Kiev acceptat de Kremlin. Dacă această înțelegere ar fi refuzată, a continuat Soros să prezică, citat de presa internațională, atunci Vladimir Putin ar avea nevoie de, cităm, o mică victorie pe care o poate obține, și anume să deschidă prin forță o rută terestră din Rusia către Crimea și Transnistria înainte de iarnă. Premierul Marii Britanii David Cameron a solicitat o reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe ai celor 28 de țări comunitare după ce Bruxelles a cerut Marii Britanii și altor țări ale Uniunii Europene să contribuie mai mult la bugetul comunitar. Mai multe imediat peste câteva minute.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Duminică, când ucrainienii vor merge la vot pentru a alege un nou parlament diferit de cel prezent moștenit de la regimul președintelui Viktor Ianukovici, este posibil ca partidele pro-europene să obțină o majoritate în Rada Supremă. Dar scrutinul din 26 octombrie s-ar putea să nu fie lipsit de surprize, atâta timp cât, potrivit ultimelor sondaje de opinie, o treime dintre alegători se declară încă indeciși. În Ucraina se pare că s-a creat un nou consens european odată cu luptele din estul țării și cu anexarea Crimeei la Rusia și mulți etnici ruși privesc cu mai multă circumspecție spre liderul de la Kremlin, cred mai mulți experți, printre care și Andreas Umland de la Academia Mohilă de la Kiev.
Now these divisions have been diminished by this war and by the perception Acum aceste diviziuni s-au diminuat odată cu războiul și cu percepția dintre mulți vorbitori de limbă rusă din Ucraina, care până acum aveau o părere bună despre Putin. Oamenii au înțeles că războiul este de fapt sprijinit și condus de Rusia și asta devine un consens printre ucraineni, indiferent de naționalitatea lor și de limba pe care preferă să o vorbească. Mulți etnici ruși, cetățeni ai Ucrainei, au devenit patrioți ucraineni în cel mai curat sens al cuvântului.
Potrivit fondului Rusiei împotriva corupției, condus de unul din liderii opoziției ruse, Alexei Navalny, care a realizat un sondaj de opinie în luna septembrie în Odessa și Kharkiv, două regiuni unde se vorbește masiv limba rusă și care erau considerate ca favorizând aderarea la proiectul Noii Rusii, opțiunea europeană câștigă teren. Astfel, 34% dintre cei intervievați spun că susțin viitorul Ucrainei legat de Europa, față de numai 17% care ar vrea ca țara lor să fie mai aproape de Rusia și 17% să rămână independentă. 87% au spus că regiunile în care trăiesc ar trebui să rămână partea Ucrainei și numai 2% cred că aceste regiuni ar trebui să fie partea Rusiei. În ceea ce îl privește pe liderul de la Kremlin, în aceste două regiuni vorbitoare majoritar de rusă, 56% au o părere proastă despre Vladimir Putin și 75% dintre cei intervievați au spus că vor merge duminică la vot. Corespondentul nostru scrie că în ciuda diminuării diferențelor dintre vorbitorii de limbă rusă și cei de limbă ucrainiană și în ciuda tuturor câștigurilor pentru o înțelegere mai bună a direcției europene a țării, sistemul politic ucrainian rămâne imatur și fracturat. Vitali Bala, directorul Agenției de Modelare a Situațiilor, un centru de analiză de la Kiev, se îndoiește că Parlamentul, ce va fi ales pe 26 octombrie, ar putea să funcționeze pe întreaga perioadă a mandatului de 5 ani.
La самом деле, новая партийная система только начинает зарождаться.
În realitate, noua configurație abia începe să se dezvolte și cel mai probabil că se va dezvolta în continuare. Dar sistemul are legături puternice cu popularitatea unor lideri politici și dacă liderii aceștia își pierd în popularitate, asta va avea ca rezultat pierderea influenței partidului lor. Mulți experți cred că noua componență a Parlamentului nu va putea să dureze toți cei 5 ani de mandat și că într-un an sau doi am putea avea din nou alegeri.
Crede expertul de la Kiev, Vitali Bala.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Prăbușirea economiei ucrainene și stagnarea economiei ruse pe fundalul conflictului dintre cele două țări se numără printre factorii principali care au frânat anul acesta și economia moldoveană. Este concluzia unui studiu proaspăt al economiștilor moldoveni de la organizația Expert Group. Efectele puteau fi mai dureroase dacă bugetul moldovean nu era sprijinit de ajutoare, tot externe. Pe termen mai lung, miza pe aceste ajutoare occidentale, i-a spus Lilianei Barbăroșie, directorul Expert Group, Adrian Lupușor, poate avea consecințe riscante, mai ales dacă reformele interne sunt tărăgânate mai departe.
La moment, practic, 10% din veniturile bugetare sunt asigurate din granturi externe. Aceasta este o sursă, prin definiție, nesustenabilă, deoarece granturile nu pot dura la nesfârșit. Și autoritățile trebuie să ia în considerație acest aspect, deoarece Moldova are acces limitat la surse convenabile de finanțare a deficitului bugetar și dispune și de o bază impozabilă destul de îngustă.
Domnule Lupușor, Republica Moldova ar putea încheia anul cu o creștere economică de 3%, în cel mai fericit caz, dar ar avea nevoie numai puțin de 7%, ceea ce nu-i permit o astfel de creștere, se poate deduce din raport, ar fi întâi de toate lipsa reformelor structurale, interne. Despre ce reforme e vorba?
În primul rând, este vorba de reforma întregului sistem al instituțiilor publice, care la moment servesc drept principală sursă a ineficiențelor în întreaga economie. Vorbim despre protejarea insuficientă drepturilor de proprietate, despre așa instituții fundamentale cum ar fi sistemul judecătoresc și, în general, asigurarea principiului fundamental al supremației legii. Alte probleme interne țin de un climat de afaceri care rămâne unul neprietenos, în pofida anumitor progrese înregistrate în ultimul timp. Există probleme la capitolul insuficienței forței de muncă, probleme care se agravează de la an la an. O altă deficiență ține de ponderea excesivă a statului în economie. Statul în multe ramuri își asumă funcții de-a dreptul improprii, care la fel servește o sursă a ineficienței și reduce competitivitatea în general a țării. Și o altă problemă ține de piața limitată și concurență foarte slabă pe intern, care agravează problema eficienței interne și accesului producătorilor la piețele externe de desfacere. În 2014, de fapt, suntem în ultima etapă a ciclului electoral, când guvernarea este reticentă în a-și asuma anumite reforme sistemice nepopulare și acest lucru agravează această problemă a vulnerabilităților interne, pentru că trebuie să așteptăm, practic, finalizarea acestui ciclu electoral, pentru ca noul guvern să intre în această fază a următorului ciclu electoral, primii 1 sau 2 ani, când este un moment mai propice pentru a impulsiona aceste reforme critice, însă care sunt nepopulare pe termen scurt.
L-ați ascultat pe economistul Adrian Lupușor de la Expert Group într-un fragment din interviul cu Liliana Barbăroșe difuzat în această dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Unul dintre analiștii politici de la Chișinău, intervievați la rubrica noastră Retrospectiva Săptămânii Politice, a observat săptămâna aceasta o intensificare a presiunilor rusești asupra Republicii Moldova, prin declarațiile critice ale ministrului rus de externe Serghei Lavrov și prin introducerea restricțiilor la importul cărnii moldovenești. Tamara Grejdeanu.
Comentatorul Vitali Andrievski, directorul portalului informațional AVA.md, constată că recentul embargo impus de Federația Rusă și avertismentele lansate cu regularitate de oficialii ruși sunt de fapt o confirmare a faptului că Federația Rusă are de gând să țină Moldova în zona sa de influență și că probabil în campania electorală își va înteți criticile, mai ales că lupta se va da între adepții și adversarii integrării europene.
Acest șir de evenimente ne face să ne gândim cum va proceda în continuare Federația Rusă în raport cu Moldova. Nu e exclus faptul că Rusia va fi foarte activă în noiembrie, înainte de scrutinul electoral, pentru a schimba situația, fie prin aducerea la putere a partidelor proruse, care promovează Uniunea Vamală, fie destabilizând situația, punându-i piedici Moldovei în calea spre Uniunea Europeană. Este evident că Rusia o să continue politica de constrângere față de Republica Moldova.
Referindu-se la declarația lui Lavrov, care a dat de înțeles că autoritățile moldovene nu ar vrea ca votul moldovenilor din Rusia să reflecte o imagine mai nuanțată, Vitali Andrievski notează că, deși este evident că 5 secții sunt puține pentru Federația Rusă, moldovenii care muncesc acolo nu prea sunt interesați de viața politică din țară.
E clar că numărul secțiilor de votare deschise în Federația Rusă nu corespunde numărului de migranți moldoveni. Dar este o explicație. De exemplu, în Italia, un stat european, migranții noștri sunt mult mai uniți. Ei comunică între ei și sunt implicați, lucru pe care nu l-aș putea spune despre gastarbeiterii din Rusia. Aceștia sunt divizați și din partea lor nu a fost o mișcare pentru a deschide mai multe secții de votare, cu toate că au fost solicitări din partea unor partide. Și Dodon și Schelin au fost să se întâlnească cu ei.
Și editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național observă o întețire a avertismentelor rusești, despre care crede că sunt orientate să determine o schimbare în intențiile de vot ale alegătorilor din Moldova.
E vorba de un gest mai mult electoral, de o mixtiune a Moscovei, o nouă încercare de a influența alegerile din Republica Moldova, de a determina într-un fel sau altul pe alegători să nu voteze cu actualele partide de la guvernare. Declarația domnului Lavrov că în Republica Moldova s-ar pregăti niște scenarii care s-au fost în Ucraina se înscrie în seria de acțiuni și de declarații făcute împotriva cursului european al Republicii Moldova. Pare că Moscova vrea să fie prezentă tot timpul și să le amintească susținătorilor săi din Republica Moldova, într-un fel să-i mobilizeze.
a fost opinia lui Nicolae Negru, editorialist de la Ziarul Național. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre deciziile ambițioase luate astăzi la Bruxelles de liderii Uniunii Europene pentru a combate schimbarea climei. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Uniunea Europeană a cerut astăzi Marii Britanii să-și mărească substanțial contribuția la bugetul comunitar, provocând furia premierului britanic conservator David Cameron, care a numit cererea inacceptabilă. Acest incident a umbrit ușor o decizie ambițioasă luată astăzi de Uniunea Europeană pentru lupta cu schimbarea climei, după cum relatează Dan Alexe.
Summitul european destinat schimbărilor climaterice și energiei s-a încheiat cu un acord de reducere a gazelor de seră cu 40% până în 2030. Altfel zis, o reducere a gazelor de seră sub nivelul anului 1990. Europenii și-au impus reguli atât de stricte în perspectiva marilor negocieri mondiale de anul viitor în legătură cu reducerea poluării și a gazelor de seră, știind că dacă nu își impun un program convingător acasă, nu vor putea impune o asemenea rigoare celorlalți mari parteneri industriali, care sunt Statele Unite, China, India sau Brazilia. Nici o altă țară sau bloc comercial nu a adoptat încă un program atât de sever și ambițios. Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu emite decât 10% din gazele de seră la nivel mondial. S-a ajuns la acest consens de reducere a gazelor cu 40% până în 2030, în ciuda reticențelor unor țări membre, cum este de pildă Polonia, care e foarte dependentă de industria grea și care își produce practic totalitatea electricității mulțumită centralelor termice cu cărbune, poluante prin definiție. Summitul a mai fost și decorul unor ciocniri între premierul britanic David Cameron și partenerii săi europeni, precum și Comisia Europeană, care i-a cerut Marii Britanii o contribuție suplimentară de 2 miliarde de euro ca o formă de solidarizare cu economia continentală care încă nu a ieșit din criză. Premierul Cameron a respins asta în public într-un mod foarte viguros, lovind cu pumnul în masă.
It is not acceptable. It is an appalling way to behave. I'm not paying that bill on the 1st of December. If people think I are, they got another.
Este inacceptabil. E o atitudine scandaloasă din partea Comisiei. Nu voi plăti ce mi se cere. Nu se va întâmpla așa ceva.
I'm going to, they got another thing coming. It is not going to happen.
În sfârșit, summitul a mai dus și la un acord în legătură cu combaterea maladiei africane Ebola, care riscă să se răspândească și pe alte continente, liderii anunțând crearea unui fond comun anti-Ebola de peste 1 miliard de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
Armata suedeză spune că a încetat oficial căutarea unui posibil submarin străin bănuit că s-ar afla în apele din largul capitalei Stockholm. Operațiunea de căutare, în care s-a vorbit de o navă rusească, a durat o săptămână, reamintindu-le unora de vremurile războiului rece. Detalii are Mircea Țicudean.
Suntem de părere că nava care a violat apele noastre teritoriale a plecat, a spus astăzi la Stockholm amiralul suedez în retragere Anders Grenstad, citat de Associated Press. Armata suedeză a lansat cea mai mare operațiune antisubmarin de după destrămarea Uniunii Sovietice vinerea trecută, după ce primise ceea ce numea dovezi credibile de la martori oculari că o navă subacvatică se află în arhipelagul care se întinde din capitala Stockholm înspre Marea Baltică. Grenstad a spus astăzi că probabil nu a fost un submarin mare, ci o navă subacvatică mai mică, în stare să navigheze în apele puțin adânci ale arhipelagului. Amiralul nu a exclus că ar putea fi vorba de mai multe nave și a numit posibila intruziune inacceptabilă. Oficialii militari suedezi n-au învinuit nicio țară de posibila intruziune, dar majoritatea analiștilor militari suedezi, scrie AP, au spus că Rusia ar fi vinovatul cel mai probabil. Rusia a sugerat că musafirul nepoftit al suedezilor ar putea să fi fost un submarin olandez care a participat la exerciții militare comune cu marina suedeză săptămâna trecută. Marina olandeză a spus că submarinul ei se afla deja în Estonia săptămâna trecută, când armata suedeză a primit informații despre nava suspectă. Nu vreau să comentez ce spune Rusia, a spus astăzi Grenstad. Specialiștii în informații lucrează să stabilească ce anume s-a aflat în apele noastre și cărei națiuni îi aparține, a mai spus amiralul. Suedia și-a construit o forță anti-submarin după ce un submarin sovietic cu arme nucleare s-a împotmolit pe coastele ei sudice în 1981, dar a desființat-o treptat în cadrul unui plan mai amplu de reducere a cheltuielilor militare după sfârșitul războiului rece. Elicopterele antisubmarin au fost eliminate cu totul în 2008 și se prognozează să fie înlocuite abia în 2018. În afara reducerii cheltuielilor militare, Suedia, țară neutră, și-a mutat accentul doctrinei militare de la apărarea teritoriului spre participarea la misiuni internaționale de pace, renunțând și la serviciul militar obligatoriu. În 2012, Suedia avea 20.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști, față de 50.000 de activi și 600.000 de rezerviști în 1999, informează AP, citând datele Institutului de Studii Strategice de la Londra.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicude.
În România, avansarea unor noi dosare de corupție a readus în atenție o inițiativă legislativă mai veche despre grațierea deținuților, care le poate servi și marilor corupți condamnați în ultimii ani. Ideea dezbătută în plină campanie prezidențială pentru alegerile din 2 noiembrie a fost respinsă de cea mai înaltă magistrată de la București, relatează Sabina Fati.
Mulți politicieni din zona centrală sau locală își doresc o lege amnistiei și grație. Acum un an, Comisia de Specialitate din Camera Deputaților de la București a lucrat pe ascuns asupra unui proiect de lege prin care ar fi urmat să fie salvați de la închisoare toți cei care au dosare penale și sunt acuzați de fapte pedepsite cu până la 6 ani de închisoare sau cei care deja fuseseră condamnați cu pedepse de până la 7 ani. A doua zi însă, când urma să fie supus votului, scandalul a devenit atât de mare încât deputații au amânat dezbaterea. Principalul argument al inițiatorilor pornea de la faptul că indicele de ocupare din închisorile românești este de circa 120% și că aproape 6.000 de deținuți sunt peste capacitățile de cazare. Scopul principal al legii era altul, după cum rezultă și din recentele stenograme ale discuției dintre doi importanți politicieni români, ambii din tabăra PSD, Viorel Hrebenciuc și Dan Șova, care puneau la cale o nouă lege, mai clară, și care ar fi urmat să fie făcută chiar de Ministerul Justiției. Robert Cazanciuc, ministrul de resort, a negat orice implicare a sa în acest aranjament, în vreme ce Viorel Hrebenciuc a explicat că era vorba despre o discuție la cafea. În mediul politic și jurnalistic se vorbește de mai multă vreme despre ipoteza amnistiei și grațierii juridice, dar în special despre amnistia fiscală, soluții care le-ar oferi ocazia unui nou început celor care au făcut greșeli. Contorul pornește din nou de la zero, îmbogățiții tranziției sunt lăsați în pace și tratați ca niște capitaliști autentici, iar politicienii ar putea și ei beneficia de o viață nouă în care averile dobândite pe spezele funcțiilor rămân intangibile, iar cinstea lor nu mai este pusă în discuție de nimeni. În acest fel s-ar face pace într-o societate sfâșiată de contradicții și conflicte. Acest peisaj pe care îl pregătesc socialiștii români de mai multă vreme nu va fi greu de pus în practică după alegerile prezidențiale, dacă întreaga putere a statului va rămâne în mâinile PSD și deci Victor Ponta va câștiga alegerile prezidențiale. Totuși, șefa înaltei curs de casație și justiție, Lidia Stanciu, a ținut să spună astăzi că nu se impune în acest moment o lege a grațierii și a amnistiei și nici abrogarea articolului de lege referitor la liderii partidelor politice care își folosesc influența pentru a obține foloase necuvenite. Acest articol făcea parte din aceeași negociere dintre Hrebenciuc și Șova, în care primul îi promitea mai tânărului său coleg susținere pentru a deveni președintele PSD, iar în schimbul susținerii Șova ar fi urmat să-l convingă pe ministrul justiției să redacteze o nouă lege a amnistiei dedicată tovarășilor de suferință cu dosare de corupție sau chiar aflați la închisoare. Pentru cel puțin 25 de parlamentari români, această lege reprezintă o urgență, inclusiv pentru Viorel Hrebenciuc, pentru care procurorii anticorupție au cerut arestarea preventivă. Dar legea amnistiei și grațierii este importantă pentru mulți alții care se simt cu musca pe căciulă. Lidia Stanciu a spus că în cazul în care va fi dezbătut un proiect de lege de acest fel, va aduce toate argumentele împotriva lui la comisiile de specialitate din Parlament. Grațierea ar însemna eliberarea celor condamnați deja definitiv, în vreme ce amnistia reprezintă iertarea celor învinuiți aflați în anchetă sau trimiși în judecată, dar fără un verdict final. Acestora li s-ar închide definitiv dosarele penale, iar cazierele lor vor rămâne nepătate. Mesajul președintei în alte curți de casație și justiție este atât pentru interior, cât mai cu seamă pentru exterior, fiindcă în asemenea cazuri, liderii politici autohtoni se tem mai mult de reacția Bruxellesului decât de nemulțumirea electoratului, care nu-i amendează întotdeauna pe cei acuzați de corupție. Există primari aleși, deși tocmai fusese arestați, sau deputați trimiși în judecată și realeși la alegerile din 2012. Corupția nu pare un motiv de sancțiune la vot, de aceea judecătorii și procurorii români au nevoie de suportul Uniunii Europene pentru a păstra independența justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revista Presei Românești este semnată ca în fiecare seară de Tania Radu.
Curte știri din presa centrală de la București citează voci politice din Rusia, care spun că Federația va recunoaște alegerile separate ce urmează să fie organizate duminică în regiunile separatiste din Ucraina, Donetsk și Luhansk. Platforma online Hot News preia în schimb o analiză a agenției France Press, în care se vorbește despre o atitudine mai degrabă pasivă a Moscovei în așteptarea acestui scrutin. Experții agenției de presă observă că Kremlinul nu are candidați de susținut în alegeri. În același timp, după alegerea lui Petro Poroșenko în postul de președinte, că tonul presei oficiale de la Moscova s-a temperat, iar Poroșenko și Putin s-au întâlnit de 3 ori și vorbesc des la telefon. Liderul de la Kiev ar ști, se arată în această sinteză de la Hot News, că va avea de făcut unele compromisuri, ceea ce nu e la fel de evident și pentru Ucraine. Și în România Liberă sunt folosite surse de presă străine pentru comentarea situației din regiune. Cristian Câmpeanu pornește de la o analiză privind evoluția statelor din Est, inclusiv a celor foste sovietice, publicată de Foreign Affairs. E clar că acolo unde s-au făcut reforme timpurii și radicale, ca în Polonia și Estonia, lucrurile au evoluat rapid. Polonia e chiar în situația să șantajeze Rusia pe tema gazelor, se arată într-un alt articol din presa de azi, semnat de Daniel Ionașcu în Adevărul. Cum o face? Exact cum a făcut ani de zile Gazpromul, arată acest comentator. Polonia comandă cantități mari de gaze de la ruși, de care de fapt nu are nevoie. Rușii nu le pot livra și astfel Gazprom se decredibilizează ca partener comercial. Revenind însă la analiza din România Liberă, experții occidentali au constatat că țările din Est denotă influențele vecinilor lor. Cehia și Slovacia au privit mai ales către Austria și Germania. Ungaria și Croația spre Austria. România, în schimb, arată Cristian Câmpeanu, nu are vecini necomuniști, iar modelul german și austriac a intrat, însă parțial și indirect, în Transilvania. Starea de azi a României e cauzată, în opinia sa, de alegerea dezastruoasă făcută în 1990 în favoarea lui Ion Iliescu, o alegere pentru stagnare. Comentatorul crede că analiza din Foreign Affairs demonstrează că nu majoritățile care votează au întotdeauna dreptate. În România se vede bine după 25 de ani că dreptatea a fost de partea minorității de sub 10% care i s-a opus atunci lui Iliescu. Concluzia pentru acum a articolului din România Liberă. Nu votați Ponta, adică nu votați PSD și din nou stagnarea. Oricare va fi rezultatul votului la alegerile prezidențiale românești din 3 noiembrie, Tudorel Urian, care apare în evenimentul zilei, crede că PSD-ul va fi după un partid mult diminuat, demoralizat. Conflictele interne au izbucnit deja pe fondul anchetelor penale, în care din ce în ce mai mulți lideri sunt implicați. Locul de președinte al partidului, al lui Victor Ponta, este de altfel pe față disputat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Octavian Zelinski de la ziarul local din Anenii Noi, Adevărul.
Printre rubricile noi inaugurate de noi la ziar, aș menționa rubrica Cunoașteți deputatul, rubrica care va prezenta în viitoarele ediții până la alegeri toți candidații la funcția de deputat care sunt originari din raionul nostru, adică deputații care au șanse de a accede în viitorul parlament de la diferite formațiuni politice, indiferent de culoarea lor. Avem câteva materiale despre activitățile de tineret desfășurate în anii noi. Am demarat o rubrică nouă sportivă la sugestiile cititorilor. Deci de acum înainte vom avea rubrici fotbalistice permanente în paginile publicate periodice, ceea ce sperăm să atragă un număr cât mai mare de cititori.
Cu temele ziarului local din Anenii Noi Adevărul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.